Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4743. keskpäeva saadet on esmaspäev 13. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks täiskasvanute gümnaasiumi direktor Lii Kallas. Me räägime, millega tegeldakse siis gümnaasiumis ja puudutame ka haridusteemat pisut laiemalt. Ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla Kristina Maripuu, kes korraldab homme emakeelepäeva ühte vahvat üritust ja terve selle nädala harib meid ka natukene emakeele teemadel. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul on hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, kuidas sa ole täiskasvanute gümnaasiumi direktor Lii Kallas, tere.
Tere päevast.
No me just sügisel viimati suhtlesime siin pikemalt, kui kool algas igal pool ka teie majas. Nüüd varsti hakkab kevad tulema. Mis elu elab täiskasvanute gümnaasium märtsi keskel?
No täiskasvanute gümnaasium elab sellist väga kiiret ja eksameelset elu, sellepärast, et tulemas on riigieksamid. Esimene eksam on juba aprillis ja valmistume riigieksamiks ja valmistume ka uute õppijate vastuvõtuks, mis algab siis meil maikuus.
Hea küsimus alati, mitu õpilast sul täna hommiku seisuga on?
Täna hommiku seisuga võin kohe sinul ekstra, et vaatasin välja 231 õpilast.
No see on ju väga uhke, sest me oleme siin aegade jooksul rääkinud, et noh, on olnud ikka natuke alla 200 ja pisut rohkem kui natuke, aga noh, nüüd on siis see 200. See on olnud nagu mis on maagiline piir või?
Jah. No see on selline kuidagi optimaalne arv, et ma kujutan ette, et see 200 on päris hea arv, aga selle aastal jah on tulnud, isegi olime siin sügisel 250, aga eks me oleme täiskasvanud ja gümnaasiumi liikumisi toimub. Ja poole aasta pealt me ikka vaatame üle, et kes siis on sobilik ja kellel on muud probleemid ja kes on sõjaväkke läinud ja nii edasi.
Aga seda hirmu, et nagu siin paljud koolid, et õpilasi ei ole, seda hirmu teie koolis küll ei ole, pigem vastupidi, et kipub kitsaks jääma või?
Kitsaks ei kipu
no,
250,
jääma. No 250, kui see ja. Oleks jäänud püsima see number, see on ikka päris
jah, aga õnneks
palju.
Meil on kolm osakonda ja nad jagunevad osakondade vahel ära, et on päevane õhtune ja e-õppe ja tänu sellel on meil see maja päris paras, nii et praegu meil on täpselt ruume nii palju kui vaja. Jah, ühte suurt auditoriumi oleks vaja, kus me saaksime fooruloengu teha gümnasistidele koos paraleelidele. Et sellest me tunneme küll puudust.
No teil on ju seal toredad üleaetsed, kas nendega ei anna mingit koostööd teha? Ma pean silmas Saarema gümnaasiumit.
No kindlasti annab, et eks meil siin juba väiksed jutud käivad erinevate valikainete osas, nii et ma usun, et kindlasti on nad väga vastutulelikud.
Kes on selline täiskasvanud gümnaasiumi õpilane, niisugune koondportree?
No gümnaasiumi osa koondportree on üldjuhul selline vanuses 20 kuni 40, kes käib tööl, kellel on pere ja kellel on kunagi kool pooleli jäänud, kas üks või mitu korda. Reedel siin käis mulle just arvestus tegemas üks väga sümpaatne noor naine, kes tegelikult on juba teist korda meie gümnaasiumis ja nüüd on lapsed suured ja otsustas, et ta teeb selle tee läbi ja edasi minna juba kõrgharidust õppima.
Mis see motivatsioon inimestel üldjuhul on? Miks nad tulevad? Kas tahavad või peavad?
No väga paljud ka peavad. Paljud tahavad sellepärast, et olla lastel eeskujuks, aga üsna palju tööturg nõuab, et kellel on ikkagi mingi eriala muutus ja tekib mingi unistus hoopis teises valdkonnas, kus ta siiani on töötanud, siis ta lihtsalt tuleb ja ongi meie see ideaalne õpilane väga motiveeritud.
No igal aastal antakse ju välja selliseid edetabeleid, kus need koolid pannakse üle Eesti kõik ritta ja siis ühed ütlevad, et okei, see ei tähenda mitte midagi, samas kõik need väga ootavad ja uurivad ja ajavad näpuga järged, kus tema endine või praegune kool on. Mis moodi selle täiskasvanute gümnaasiumi nii-öelda taset, vastik sõna ei sellised üldse, aga ikkagi, kuidas seda nagu mõõta või hinnata, mis sinu jaoks see näitaja on? Et saab head haridust.
No minu jaoks on näitaja see, kui me oleme suutnud viia 10. kuni 12. klassini õpilase lõpuni gümnaasiumi riigieksamitele ja ta teeb selle riigieksami Eesti keskpäraselt oma töö ja pere kõrvalt. Aga need nimekirjad või edetabelid on tõepoolest selles suhtes natukene sellised subjektiivsed, et meie koolis ei käi riigieksamil ju ainult need, keda meie õpetame. Paljud tulevad käinud riigieksamit meie kooli tegema ja siis meie õpetajad on väga nukrad, eriti meie tugev matemaatikõpetaja Anu Ranna, ma tabule teda võibolla näinudki seda õppijat ja ta on registreerinud meie kooli nimekirja. Aga mina ütlen seda, et need riigieksamid võivad olla nii teissugused, kui inimene teab, mida ta elult tahab ja saab elus hakkama ja see gümnaasiumitunnistus on aluseks, et elus hakkama saada, siis see on väga oluline. Teine kord võibolla see maksimum hinnetega lõpetaja on pärast elus hoopis rohkem edas, kui ta ei oska ennast turundada, kui ta ei oska suhelda. Nii et tegelikult see on nii kahe otsaga asi, kuidas võtta. Meie koolitüüpi kindlasti ei saa võrrelda päevakoolidega, kus tõepoolest õpilased õpivad ka ühes koolis 3 aastat.
No päevakooli või tavagümnaasiumi puhul on ju nagu riigipoolne kohustus, et sa pead sellele lapsele ja noorele selle haridus andma ja ta diplomini viima. Täiskasvanute gümnaasiumis on see, et otsest kohustust ei ole. Et noh, kui on ikka näha, et ajad ei klapi või inimesel seda tõsist tahet ei ole, noh, te ei pea teda hoidma iga hinna eest lõpuni välja.
Jaa. Et üldiselt on niimoodi, et me pakume alati õpilasele variandi, kui me näeme, et talle ei sobi näiteks päevane osakond. Me pakume, et äkki on see liiga suur koormus, tulge õhtusesse. Kui ta proovib, et ka õhtusesse ei sobi, siis on see variant. Nii et me ei ole seda tüüpi kool, kes kohe kustutab õpilase. Me teame, et tal on pereelu ja tal on tööelu. Me ise ka oleme ju käinud õpetajatena täiend õppel töö kõrvalt. See on päris suur asi teha seal töö kõrvalt üks lõputöö ära või mis iganes. Nii et selles suhtes me oleme väga paindlikud ja oleme paindlikud ka nende noorte suhtes. Meil ei ole ainult siin 20 kuni 45 aastased. Meil on ka siin praegu 28 sellist otse põhikoolist tulnud õpilast. Ka nendel on ju tegelikult igal ühel oma selline teema, miks ta meie kooli tuli. Kes on süvitsi tegele mingi loomealaga, kellel on terviseprobleemid, kellel on majandusprobleemid ja kes tahtis lihtsalt vaiksemat ja väiksemat klassi. Nii et tegelikult me ikkagi läheneme individuaalselt neile ja pakume eri variante, kui me näeme, et ta on nätta jäänud. Ja muidugi meil on ka neid igasuguseid tasandustunde ja konsultatsioone rohkem kui teistes koolides.
No julged sa arvata, kes meil järgmine haridusminister võiks olla?
No vaat ei julge arvata, aga ma väga loodan muidugi Liina Kersna peale, kes sai selgeks kogu hariduse alusharidusest kuni kõrghariduseni, aga noh, tavapäraselt jah, sellised asjad selguvad alles kõneluste lõpus, kes see minister on?
No ma küsin seda sellise tagamõttega, et noh, nagu me ju teame, neid ministreid on olnud siin aegade jooksul väga erinevaid, igal on omad mingid ideed ja mõtted ja ambitsioonid ja noh, on juhtunud sedagi, et uus inimene hakkab kohe jalgratast leiutama ja reformima seda kõike. Kas see on selline tore termin nagu haridusmaastiku korrastamine? Kas see on praegu nagu täiskasvanute gümnaasiumitest ja õppeasutustest nagu suure ringiga mööda läinud? Et teil on nagu enam-vähem ju kõik hästi õpilasi on, õpetajaid ka on, kõik nagu toimib, et noh, ei pea hakkama midagi reformima, sest otsest vajadust nagu ei ole.
No see reform on ära olnud, nüüd on tegelikult jäänudki piirkonna põhised täiskasvanute gümnaasiumid, sellised nõrgemad või väiksemad, nõrk on ka selline väga subjektiivne väljend, just sellised väiksemad ja kellel ei ole võib-olla tuge taga olnud, need koolid on siis ühinenud või lõpetanud oma tegevuse, aga piirkonnapõhised koolid on jäänud, me oleme näiteks Saare, Lääne ja Hiiuma peale üks kool ja ka eelmisel haridusministril oli selline vaade, et piirkonnapõhised täiskasvanute gümnaasiumid peavad jääma. Ta päästis siin isegi Pärnu täiskasvanute gümnaasiumid võttes ta riigi gümnaasiumiks ja mulle meeldib, et ka praegune kantsler ja asekantsler on seda meelt, et täiskasvanute gümnaasiumid peavad olema ja mitte midagi halba pole ka öelda praeguse ministeri Tõnis Lukase kohta, kes ka näeb seda, et elu ei ole must ja valge.
No samas, kui me kogu aeg räägime sellest elukestvast õppest ja ümberõppest ja mis kõik on ju väga vajalik ja väga päevakorras, noh siis see peaks ikka väga, väga rumal otsus olema, mis nüüd hakkaks kuidagi täiskasvanute õppel tiibu kärpima.
Jah, ja seda enam, et riigipoliitika on ka see, et tegelikult ka see formaal ja mitte formaal haridus põimida ja meie piirkonnas ju me oleme ehe näide sellest, kuidas on siis meil täiendõppe ja ka see tasemõppe väga ilusasti kokku sulandunud ja kui me räägime sellest madala haridustasemega inimeste koolitoomisest, siis tegelikult on see just üks võimalus, et läbi võib-olla selle mitte formaal õppe julgustada neid vanemaid inimesi tulema, kui ta tuleb ühele kursusele ja vaatab, et ohoo, et siin ma saan oma 12. klassiga ära lõpetada, siis ta tuleb ja lõpetabki selle ära. Ja mul on hea meel, et meie praegune haridusministeeriumi täiskasvanu haridusosakonna juhataja Merlin Tatrik just käis hiljuti ühe delegatsiooniga meie koolis just vaatamas seda, et kuidas moodi me nii hästi oleme suutnud põimida selle formaal ja mitte formaal hariduse. Nii et meie nüüd täiendõppeosakond on 3. aastat Kuressaare Rahvaülikooli nime all, kuna sellises võrgustikus on lihtsam rahastus saada, aga põhimõtteliselt jah, see täiendõppeosakond on meil ju olnud aastast 2011 ja väga ilusasti tööle läinud ja seda märgati ministeriumis ja siis tehti meil ettepanek, et kas me ei võiks seda osakonda nimetada ümber, et saada siis selle võrgustiku liikmeks. Noh, Euroopa Liidu rahadel on omad igasugust kriteeriumid. Nii et see on ka meil väga ilusasti käima läinud tänu kahele väga tublile projektijuhile, kellel küll ei ole täiskohta, aga kes teevad väga innukalt rohkem kui täiskoha eest tööd.
No sa peaaegu vastasid mu järgmise küsimuse juba nagu ära siin kohal hea võimalus tänada Kuressaare Rahvaülikooli pastakest.
Palun.
Mul valimistel kuidagi tuligi need pastakeid vähe võitu, nii et on millega kirjutada. Et noh, tegelikult seda Kuressaare Rahvaülikooli ju noh, ametlikult sa ei peaks ju sellega tegelema. See on puhtalt nii-öelda oma initsiatiiv, oma algatus, olete aru saanud, et see on nagu hää ja tore, et noh, kui seda ei oleks, keegi ei ütleks, et lii, miks sul ei ole? Miks sa ei tee?
No see Rahvaülikool, ma ilmselt olen ka varem raadios rääkinud, et miks see täiendõppeosakond tekis, kuna ma olin täiendusel Taanis ja Taanis täiskasvanud Orhusi täiskasvanud gümnaasiumi juures oli täiendõppeosakond ja see oli minu unistus ja visioon isegi meie arengukavas, et me oleksime nii formaal kui mitte formaal haridust pakkuv täiskasvanu hariduse asutus. Ja see sai tegelikult see õhina põhiselt tehtud, alati peab ju midagi uut olema. Mina olen selline arendaja tüüp ja sellist mugavussooni ei salli. Aga samas ta on ka väga praktiline, nagu ma ütlesin, et selle täiendõppe osakonna kaudu me saame ka endale õppijaid, kes ei julge võib-olla tullagi ka lõpetama oma haridusteed. Aga nüüd ma näen, et tegelikult see rahva vaimne tervis, millest nii palju on räägitud, siis selle ütleme, turgutamise koha pealt on see Rahvaülikool küll väga vajalik, Tallinn-Tartu on ammu seda aru saanud, Tallinnas on Rahvaülikool lausa munitsipaal asutus, Tartu lihtsalt toetab tänu sellele, et rahva vaimne tervis on meil praegu liginal ja loginal niimoodi kuidagi siin silmas kõigil, et me ka tänu sellele ikkagi, et anda midagi Saarema rahvale oma kooli poolt, et tõesti meil on tekkinud nüüd haridusjutud, meil on muide haridusjutte esmakordselt ka haridusosakond natuke toetab, meil on tekkinud naiste jutud, pere jutud, aia jutud, kultuuri jutud ja tegelikult on ju lugu selles, et rahvaülikooli mõte on olla laiapõhjaline. Ja kaks märksõna, laiapõhjalisus ja kvaliteet. Ja kuna me oleme nüüd saanud ka selle EQM-i kvaliteedimärgi, kuna me täidame kõiki neid kriteeriumi, seal on ka üheks kriteeriumiks õppekavad, siis me õpetame ju ka eesti keelt, ingliskeelt, vene keelt ja praegu on ju hästi kuum see eesti keel õpetamine muulastele, mille pärast meie pool haridusministeerium pöörduski ja ütleski, et kuulge, et te annate selle rahvaülikooli mõõdu välja juba oma suure selle mahuga. Et isenesest jah, meil on keeleõppe ja on erinevad täiendõppe taga ja on õpisündmused ja näiteks see kultuurijutud, et sinna me ju kutsume oma inimesi, kes on käinud põnevates kohtades või need, kes on meil siia elama kolinud ja töötavad siin näiteks Kuressaare kolledžis, väga eksootilisi õppejõud on olnud, et meil ei ole ainult mandrilt need inimesed, et me ei jõuagi kõiki kinni maksta ja neid projekte ei ole nii palju, et me jõuaksime tuua väga kalleid koolitajad siia, aga mingi kvaliteedi me püüame ikkagi säilitada, et olla siis nende kriteeriumide sees. Ja mina küll tunnen, et meid on omaks võetud, üsna suureks oleme paisunud. Nii et tööd on jah, rohkem kui küll ja keegi sama küsimus on esitanud mul abikaasad, miks sa sellega tegeled. Aga see on nagu omamoodi hobi entusiasm, nii nagu nendel noortel projektijuhtidel, et nad annavad minule energiat oma nooruslikusega ja samas me näeme, et rahval on see vajalik. Viimane Piret Kaldaga kohtumine, no pead ära ütlema kohti, et ei mahu ära ruumi. Või siis meil oli ka väga hea brändingu koolitus eelmine nädal haridustöötajatele ja nii edasi. Nüüd tuleb just kärgpere koolitus, mis on väga aktuaalne teema ja mille me oleme ka saanud väga ühesõnaga doteeringu peale, et maksta kinni väga kvaliteetne siis selline õppejõud.
No koolijuhid meil ka reeglina on mures selle pärast, et nii nagu kogu meie rahvastik, nii ka pedagogid jäävad iga aastaga, ütleme siis, elukogenenumaks ja uusi peale suurt ei kasva. Kas täiskasvanute gümnaasium on see koht, kuhu hea meelega tullakse õpetama või pead sa väga palju vaeva nägema, et leida uusi õpetajaid?
Üldiselt siia on hästi läinud, et on konkursid õnnestunud. Praegu küll kahjuks jah, me ei ole saanud teist eesti keele õpetajat. Et meil on praegu võingi siin öelda, et kui keegi soovib õhtuseid eesti keele tunde anda ja on Eesti filoloogi haridusega, siis tere tulemast täiskasvanute gümnaasiumisse õpetama. Võib-olla mõni noor ema, kes lapse kõrvalt
tahab. See täiskoht lausa.
See täiskoht ei ole, aga see võib-olla ongi just sellisele.
Abiksika.
Ja. Et jah, meie Amerika olo on praegu väga-väga koormatud ja kuna seda eesti keele õpet muulastel on ka palju, siis me lihtsalt ei jõua seda ära anda. Aga üldiselt meil on jah, üsna selline homogeenne see seltskond olnud väga tore ja see väga tugev meeskond annabki selle võimalus, et meie kool on saanud selliseks arvestatavaks täiskasvanute gümnaasiumiks.
No sa oled kõigele lisaks ka ju volikogu haridus komisjoni juht esimees. Kas nüüd hariduskomisjoni esimehel on elu lihtsam seetõttu, et ta on möödaminnes ka koolidirektor või on koolidirektori abiks sellest, et ta mingitel hetkedel peab kehastuma volikogu komisjoni esimeheks?
No võt, see nekst on nii üht kui teistpidi, võib nii plusse kui minused kokku lugeda, aga ma ütleksin, et võib-olla komisjoni esimehena ma mõistan rohkem kooli juhte ja kooli inimesi, sest aegal tekib mul küsimus, et kes kaitseb kooli juhti, sest kõik väga sageli mitte haridusvaldkonda puudutavad inimesed arvavad üht, teist ja kolmandat, aga kõigepealt peaks nagu küsima kooli juhi käest, et mis see tegelik seis on ja nii edasi. Kooli juhid on ikka meil kõik haritud inimesed. Võib-olla jah, mõni on võib-olla väsi või kellegi arvates on rutiini sattunud, aga minu arvates on elementaarne mõista kooli juhte, kooli õpetajaid ja seda ma võib-olla oskan keskmiselt paremini.
No meie volikogu järgmisel korralisel istungil tuleb uuesti kõne alla ka meie koolide, koolivõrgu tulevik, mis sellest edasi saab, küsimus läks siis teisele lugemisele. No kas sinu hinnangul selles küsimuses on üldse häid lahendusi, et kõik nagu oleksid rahul ja õnnelikud?
No kindlasti selliste igasuguste muutuste reformidega keegi tunneb ennast halvasti, et kunagi nii ei saa teha muutusi, et kõikil on, kõik on väga hästi, aga küll võib-olla saab mingid kompromissvariante leida. Mida mina ise olen vaadanud ja uurinud nüüd siin ka valla arengukava ja uurinud, kuidas need algklassid ja algkoolid meil elavad või põhikoolid, et mina läheneks sellele teemal hoopis tegelikult kooliastme põhiselt. Selle pärast, et tegelikult Eesti riik on välja kuulutanud riikliku õppekava, mis on kooliastme põhine 1-3 ja 4-6. Ja kui meie praegu oleme välja tulnud mõttega, et oleks neljaklassiline kool, siis tegelikult see neljas klass on nagu siis me lõikame sealt teisest kooliastmest ära ühe klassi. Ja seda võib teha ja vanasti oligi, see ongi selline nõukaaegne lähenemine meile, et ikka neli klassi on algkool. Ja tegelikult ma võin tuua teile näite, et väga edumeel on meie nooruse kool, kus ongi, kasutatakse seda 1-3 esimene aste ja edasi 4-6. Ja nüüd need õppekavad on üles ehitatud teatud õppe, ütleme aine arvudele, aine tundide arvudele ja iga kool võib selle astme sees, 4-6 astme sees valida oma siis ained. Tähtis, et tal on 6. Klassi lõpuks ära tehtud. Kui nüüd üks õpilane on 4. Klassi lõpetanud ja peab uude kooli minema, siis võib juhtuda, et see uus kool ei ole või on ära juba käsitlenud mõne aine, mida tema kooli 4. Klassi ei ole käsitlenud. Nii et sisuliselt mina olen selline, ütleme tõesti kooliastme põhise lähenemise poolt ja midagi ju pole otsustatud, tulevad ju letti meil veel parandusettepanekud, aga kindlasti tasuks arutleda sellel teemal, et kas mitte läheneda kooliastme põhiselt, mis oleks nagu loogilisem õppekavade seisukohalt.
No ja kui juba riigi tasandil on see niimoodi paika pandud, miks me ei võiks siis seda nagu kasutada?
Ja. Ja me võime anda ju võimaluse, et see kool eksisteerib teise kooliastme lõpuni. Kui siin õpilasi ei tule, no siis ongi seal 4 klassi või 5 klassi, aga lapsevanemal on kindlustunne, et tema kool, tema kodulähedane kool on 6-klassiline. Muidugi seal tuleb kindlasti arvestada seda, et sinna klassi juhtuks 1 õpilane või 2, et siin saab ju ka vald kui koolipidaja panna juurde näiteks väikese klausli, et sel juhul avatakse, kui on seal näiteks liitklassis kokku 5 õpilast või 6 õpilast. Seda saab alati vald reguleerida. Aga see on nüüd üks mõte, mida ma olen mõelnud kompromissvariantina, kui need teemad meil uuesti lauda tulevad.
No see oleks mõistlik ka võib-olla seepärast, et see 1-3, no see ongi väga, väga väike laps, kes seal käib ja võikki seal päris kodu lähedal olla. Ja kui ta juba 4. Läheb, et noh, siis ta võib ka kuskile kaugemal juba minna, ta on juba piisavalt suur, et see 4-6 on siis kuskil mujal. Aga kui me vaatame nüüd kogu seda süsteemi, siis mulle meenub kaugemast ja lähemast minevikust paar sellist näidet, et noh, sa mäletid ju ka, kui meil suleti kesklinna lasteaed number 1, nagu ta
see oli. See oli esimene poliitiku aasta.
No vat, nii. Ja mis siis öeldi? Lapsi ei ole, ei tule ka statistika näitab, pole lootagi. Nii. Siis läks natuke aega edasi, pandi kindi sinu eelmine kool, kuidas sa rääb? Põhikool. Öeldi, lapsi ei ole ja ei tule, vaatasime statistikast järele. Nii, kas me nüüd kolmas kord ei astu nagu jälle selle sama reha peale, sest pea igas teises lehes ma loen, kuidas ühes ja teises lasteaias on kitsas, kuidas on vaja rühmi juurde teha, ruume juurde ehitada. Need lapsed jõuavad ju ükskord kooli. Nad ei jäta ju kooliastet vahele. Et kas see, kui praegu tõesti on kuskil koolides lapsi vähe, noh, me näeme nüüd, mis linna koolides toimub, eks ole. Meil oli 2 gümnaasiumi, ei mahtunud ühte teise, nüüd meil on riigigümnaasium ja ikka ei mahu kõik, kes tahaksid. Et ühte asja kinni panna on väga lihtne, aga hakata siis uuesti midagi avama.
Selles osas on sul õigus küll, jah, et tuleb tegelikult ikkagi väga põhjalikult seda vaadata ja haridusosakonnal teha väga tõsine siis selline korrektuur või vähemasti veel üle vaadata ja rääkida ka siis nende osavallakogudega. Ja muidugi, miks ma ütlengi, et miks ma seda noh, pooltan nagu seda, ütleme siis, kooli astmepõhist lähenemist, on selle pärast, et see annab ka kohalikele inimestele sellise väikese motivatsiooni toimetada seal, et ma ei vii oma lassit ära, meil ongi 6-klassiline. Vald annab nagu sellise võimaluse, et et võib-olla siis tuleb kaasa ka siis see kogukond, nagu ma saan aru praegu, mitmed kogukonnad on järsku ärganud, et oi-oi-oi.
Tornimäe näiteks ja, suurepärane ja, näide.
Jah, et oi-oi-oi, et paljud, kes on viinud nüüd Orissaarde, võib-olla siis mõtlevad natuke ümber. Muidugi selle Tornimäe ja Mustjala koha pealt mina isiklikult algusest peale olen kahelnud selle neljaklassiliseks muutmise koha pealt, sest et Mustjala on kaugel teistest koolidest ja kui me arvestame, et Kärla kool on üsna täis lapsi, siis mina Mustjala noh kindlasti jätaks kuueklassiliseks ja Tornimäe samamoodi see kukkumine põhikoolist nüüd neljaklassiliseks oleks liig, mis liig ja liiga järsk ja selles suhtes jah, sul on õigus, et me peame nendele arvudele näkku vaatama, me peame nende kohalike lastevanematega rääkima ja et kui palju nad on nõus kaasa tulema. Nii et midagi pole ju otsustatud, see on alles otsus eelnõu, nüüd vald võtab need parandusettepanekud lauale ja kindlasti nii koalitsiooni kui opositsiooni poolt need vaadatakse läbi. Mina sain aru, et juba opositsioon koos koalitsiooniga eelmine nädal kohtus ja nii edasi, et ma usun, et siin ei toimetata üle pea kaela, et aega praegu on, hariduskomisjoni on ka alles 22. Ja nädal hiljem on volikogu, et ma usun, et vald väga mõistlikult läheneb ja väga paindlikult, et mingi kompromiss leitakse.
No põhiprobleem ikkagi on see, et no, minu meelest lapsevanematel ei ole nagu seda kindlustunnet, et kuidas seal maal kuskil elab, üks kõik on see Mustjala või Tornimäe või mingi muu paik, et noh, tal on kogu aeg nagu selline jäänud kogu aeg kõrve, et me kogu aeg seda haridusmaastiku nii-öelda korrigeerime ja muudame, noh ja iialgi ei või teada, milla siis see kool seal oma tegevuse lõpetab, sest noh, ütleme, kui ta praegu on põhikool ja muutub neljaklassiliseks, noh siis selleks ei pea olema väga geniaalse mõtlemisega, et noh, siis mingil hetkel kaob ka see neliklassi, et see ongi niisugune noh, etappi visil või juppaaval selle buldogi saba raiumine, Ja noh, loomulikult siin lapsevanem vaatab, et aga kuhu ma siis oma selle lapse panen, et kui ma käin linna lähedal tööl, võtan ta kaasa, toon mõnda linnakooli ja nii lihtne see ongi.
Ja kui lapsevanem teab, et see on nüüd kindel, et seal on see teine kooliaste, muidugi lapsevanem ei pruugi teada, mis see teine kooliaste tähendab, aga isenesest, jah, minu arvates on mõistlik läheneda ikkagi kooliastme põhiselt, me ei tee siis lastele karuteeneid just nende õppeainete koha pealt võibolla, mis on nende koolis veel võtmata ja järgmises koolis juba ära võetud. Nii et jah, siin tasub tark ei torma, ütleme, et siin tasub ikkagi natuke analüüsida seda olukorda.
Sellist astmepõhilist süsteemi on Eestis kuskil kasutatud ka või? Me ei pea ju hakkama ju
ei, muidugi,
leiutama.
Ei muidugi on kasutatud, no ma ütlen, et meil endal on, noh ütleme siin küll põhikooli osas on juba oma nooruse koolist, ta kasutab ja olgem ausad, 2000. Aastate algusest hakati ju meil klassiõpetajad koolitama. Ega meil ei koolitatagi enam ühe kuni nelja klassilise hariduse kalklassid õpetajaid. Meil ongi klassi õpetajad, noh näiteks ma võin tuua näite meie Kaali kooli direktor on ka klassi õpetaja, tema lõpetas juba 2000. Aastal selle eriala ja igal klassi õpetaja saab hariduse 1-6. Ja seda on õpetatud üle 20 aasta. Nii et sisuliselt on meil ju nüüd tuleb...
Kaader olemas.
Noh, kaader peaks olema olemas ja kui ei ole, siis on alati võimalik juurde õppida see teine kooliaste. Ja muidugi klassiõpetajatel antaks juurde ka üks lisa eriala. Kes võtab siis inglise keele, kes võtab seal mingi muu eriala, et klassiõpetaja juurde käib alati üks eriala, mida ta võib noh, siis anda ka isegi kolmanda astme lõpuni. Nii et jah, et sisuliselt loogiline on see juba see kooliastme põhine lähenemine sellepärast, et meid koolitatakse niimoodi. Eesti riik koolitab klassiõpetajaid 1-6.
Et see oleks mõistlik.
No kas, ma arvan, jah, haridusinimesena.
Aga majandusinimene küsib nüüd sinu kui haridusinimese käest, et mis see nagu rahaliselt tähendaks, et kas majanduslikus mõttes oleks kasulikum üks versioon või teine versioon?
No võt, ma olekski kohe järgmise lausena öelnud seda, et seda peab vaatama nüüd vald, et kuidas mõistlik oleks nüüd panna kokku siis see õppija põhine ja siis need finantsvõimalused vallas. Aga see, no, mingi raha kindlasti, see kaks õpetajat juurde kooli, see ju nõuab, et seda peabki valda arvutama, kas seda on võimalik kusagilt saada ja või kus seda on võimalik saada ja nii edasi. Et see ongi see koht, mis nüüd see aga koht on. Et aga teine kord tuleviku vaadates see summa kindlasti ei ole nii suur, et me peaksime lõikama ära mingisuguse piirkonna arengu sellega. et me selle kooli teeme nii väikseks, et lapse vanemad ei julge sinna kooli panna. Aga see ongi piirkonna põhine, näite Kahtla lahenes väga ilusasti, kohalik kogukond otsustas, et nii on. Ja võib olla siis mõni teine, kus me teeme ka, näiteks pakume välja selle teise kooli astme ja neil õppijaid ei ole, aga vanemad on nõus, et nad teevad siis sõnaks selle tugeva neljaklassilise, aga me ei ole vallana lõiganud ära seda võimalust, et me ei tappa ära selle piirkonna siis sellist kogukonna elu.
Et me peaksime usaldama kogukonna arvamust rohkem.
Ma usun, et küll, jah. Ja siis vaatame valla võimalusi. Nii et kaks asja kokku.
Nii, lõpuks fantaseerime ühel teemal veel. Vaat kogu aeg ju öeldakse ka seda, et need maakoolid nad jäävad nii väikeseks, ja kui on klassis liiga vähe lapsi, et nendel ei teki seda sellist sotsiaalset suhtlemist ja siis minna suuremasse kooli on neile kuidagi väga raske. Teisest küljest me räägime, kuidas suutes koolides lapsed ei kohane, me teeme neid tillukesi, neid klasse, ma ei teagi, kuidas see täpselt nimetatakse neid õpilasi, kellele tehakse need pisikesed klassid. Mis me siis nagu tegelikult tahame? Kas me tahame neid väikseid klasse või tahame neid suuri klasse, suuri koole või väikseid koole? Et noh, nagu ei ole hea üks, ega ei ole hea teine.
No võt, siin ongi see kuldsed keskteed väga raske leida, et ühele lapsele sobib üks ja teisele sobib teine, aga noh, mina näen oma kooli nüüd vaatevinklist, et meile tuleb väga palju selliseid tublisid õppijaid, kes just ei ole sobitunud suurte klassi, suurte kooli, et inimeste psühikad on erinevad ja muidugi, kui on väiksed koolid, aga lapsevanemad ju nagu nii viivad lapsi ju huvikoolidesse, ega nad ikkagi ju suhtlevad ja kõik on ju kodus ja kodus ju räägitakse ja mõeldakse, et kuidas see laps saaks parima hariduse, et võib-olla tale sobibki see väike klass, kus ta saab ju kõik oma arvamuse välja öelda. Muide, mina käisin ka ühes väikeses Võnnu koolis seal, kus sa suitspärit on seal kandis algkoolis ja mind küsiti iga tund ja ma sain seal sellise
ja tänu selle sa oled nüüd kooli juhta aastaid ja volikogu hariduse komisjoni esine. Ja,
et ütleme, seal on plussid ja miinused. Et teinekord suures klassis sa võid nii ära kaduda, et sul ei antagi sõna. Väikses klassis jälle võib-olla julgustatakse, sa teedki kõiki asju. Et kuidas kellelegi sobib, et see on jällegi see lastevanemate teema.
No ja sotsiaalsus, ega see ei tähenda ainult seda, kui ma olen klassis 20 kesi, vaid meil on ju kõik see nutimaailm ja kõik see suhtlus võimalusi on ju küll ja veel ja ka see sama huviharidus, et tegelikult on ju ka, noh, ma tean ka väikestes maakoolides jagatakse ju õpetajaid näiteks, et saada õpetajale täiskoormust, ta käib paaris koolis andmas mingit füüsikat või keemiat või noh, mis iganes. See kõik on ju võimalik.
Mm-hmm. No füüsikat ja keemiat veel ei ole teises kooliastus.
No mis iganes. Noh, näide
ja, lihtsalt ei, selge küll, loomulikult, et ka elu ongi natukene läinud hoopis kirjumaks, et enam ei ole selline mustvalge, et peab nüüd olema nii ja peab olema naa. No näete, Kahtlas sobis nii, aga vaatame nüüd need teised piirkonnad ka ära, eks ju, et mis on nende piirkondade eripära. Ma usun, et vallavalitsuses saadakse sellega hakkama.
Noh, ja lõppkokkuvõttes ükskõik, kuidas me seda haridusmaastiku nüüd ka ei korrastaks, siis lohutus on ikka see, et täiskasvanute gümnaasium võtab lõpuks kõik vastu, need, kellel mingil hetkel on üks või teine kool jäänud mingil põhjusel pooleli.
Jah, ja mõni tulebki otse teadmisega. Meil käib praegu üsna palju erinevate koolide üheksandik uurimas ja ka sel aastal meil on ühes kümnendas klassis täiesti teadlikult tulnud inimesed, kes tahtsid väikest klassi. Kahjuks me sel aastal ei olnud väikest klassi pakkuda neile, et järgmine aasta me teeme paremini selle sisseastumisvestlused, et aru saada, millises osakonda tegelikult laps sobib. Aga jah, et meie võtame ka vastu inimesi, kellel on võib-olla noori inimesi, kellel on terviseprobleemid, et ja me näeme, et neid katkisingi, kes on muidugi suurtest koolidest välja kukkunud, eks siin on ka pereprobleemid, majanduslikud probleemid, et elu on kirju ja püüame olla siis inimesed ja mitte seda inimliku mõõdet siin vallas kaotada.
Nii, päris lõpuks olen kaasas Saaremaa valla hariduse arengukava 2020-2030. Mis seal on öeldud täiskasvanute gümnaasiumi kohta aastal 2030, kuhu sa pead oma kooliga jõudma selleks hetkeks?
No vaata, ma ei ole siin meie enda arengukava on 25. aastani, aga siin on öeldud väga ilusasti, et vald toetab nii täiskasvanu haridust ja või madal haridustasemega inimeste naasmist koolihariduse juurde.
Ja ühesõnaga tulevik on hetkel kindlustatud, vähemalt täiskasvanute gümnaasiumi
osas. No ma usun küll, et nagu praegune minister Tõnis Lukas on öelnud, sellist puhverkooli on vaja ja Liina Kersna on väga toetav, et et inimestel on erinevad võimed, võimalused ja selline elu ei ole mustvalge, nii et ma usun küll, targad inimesed, targad juhid teevad tarku otsuseid.
Jääme lootma. Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu Liigalas.
Aitäh.
Kuulajad ja meil on stuudios järgmine külaline, Kristiina Maripuu, tere!
Tere päevast!
Ma jään nüüd natukene jenni sinu tiitli nimetamisega, et vanasti oli nagu lihtsam, siis ma nagu teadsin, millega sa tegeled igapäevaselt, aga nüüd palun Reeda.
Jaa, et praegu mul on siis väike keele ja kommunikatsiooni ettevõte ja ma ise nimetaks ennast keelehoidjaks, nii nagu on lapsehoidja, mina olen siis keelehoidja. No see on selline naljaga pooleks, aga kõik, mis seostub keele ja kommunikatsiooniga, eks noh, keel ongi üks suur kommunikatsiooni, et olen võtnud kokku oma erialase hariduse, senise töökogemuse ja tuleb välja, et täitsa klapib kokku.
No väga vahva, kui lapsehoidja jääb töötuks, sest laps kasvab suureks, keel tuleb hoida igavesest ajast igavesti, nii et seal ei ole tööpuudust üldse karta.
Ja keel muud kui kasvab, et see on ka keele juures tore, et keel ka muud kui muutub.
No homme meil on emakeelepäev ja sel puhul sa korraldad ka ühe toreda ürituse, ühe keeleõhtu.
Just nimelt see toimub Valjala raamatukogus ja ma olen väga tänulik, et Tiia Lett Valjala raamatukogust võttis sellest mõttest kohe kinni, et ma ei pidanud seda mõtet üldse niimoodi talle maha müüma ja räägime siis jah erinevatel keeleteemadel, mul on ka väike hirm sellega seoses, ma kardan, et äkki keegi tule sinna ja põhjused on kaks, et võibolla see tundub, et peale tööpäeva lõppu kell 6 tulla raamatukokku mingisugusesse eesti keele tundi. Aga see ei ole eesti keele tund, vaid me räägime palju meelelahutuslikumas võtmes keelest. Või siis teine äärmus on see, et mõeldakse, et noh, et keel, et see on ju midagi nii lihtsalt, et noh, mis sellest ikka rääkida. Aga et on siis minu poolt välja valitud 5 sellist teemagruppi, nii et saame rääkida murdekeelest, saame rääkida keele muutumisest, saame rääkida keelest kui suhtlusvahendist, levinud keelevigadest, et neid teemasid tuleb sinna kokku oma jagu 2 tundi ja ma loodan, et see on selline hariv õhtu, nii et minu mõelest on keel igati põnev, see on hariv, see on kasulik, on seltskondlik, nii et palju enamat kui lihtsalt eesti keele tund.
Üks kolmas variant on veel, mida sa peaksid kartma, on see, et tekitab liiga palju, kõik ei mahu tuppa ära.
Siis hakkamegi keele õhtuid valjalas tegema, selle peale võt, tulebki niimoodi mõelda.
Nii, aga see emakeele päev, nagu ta meil homme on, mis see sinu jaoks tähendab? Tõmbad lipumasti?
Ma arvan, et emakeele päev tegelikult on ju mõnes mõttes iga päev. Aga et kui nüüd üldse võtta aasta jooksul üks aeg, mil selle peale mõelda, et millist keelt me räägime või kuidas me üksteisest aru saame, et siis selles mõttes ta on üks lihtne ja ilus päev. Et sel aastal vaatasin, et ametlikult tähistatakse emakeele päeva 25. korda.
Juubel.
Ja seda ma vastasin siis, kui juba kuulutus oli, mis oli. Aga et tegelikult eellugu läheb jah natukene veel siis ajast tahapoole, aga seda jah on siis mõeldud lihtsalt sellise ilusa keelepäevan algusest peale.
Kui me siin 50 aastat olime mures sellega, et meile tikkus vene keel väga peale, siis noh, praegu ma ei näe, et oldaks väga mures see üle, et inglise keel väga kipub võimutsema. Samas kui noh, käia Tallinnaski ringi, noh, linna pildis, no väga vähe on neid firmade või asutuste või poesilte, mis on kenas emakeelses eesti keeles. Noh, muidugi Coca-Cola ongi Coca-Cola ja nendest brändidest me ei räägi, aga kõik see muu, et võtame telefoni raamatu ette ja seal ju eesti keelseid nimetusi peaaegu polegi.
No siin võiks ka võtta kaks sellist vaatenurka, et üks on see, kui tuleb eesti keelde võõrapärane sõna, mis allub eesti keele reeglitele. Võtame näiteks sõna laikima, aga kui nüüd hakkad seda sõna siin pöörama, laikima, laigin, siis on näha, et ta allub ilusasti eesti keele reeglitele, täitsa astmevaheldus toimib, nii et võiks öelda, et siin nagu keel saab ilusasti sellega hakkama, et ta ei ole küll jah, selline võib-olla väga ametlik või kirjakeelne väljand, aga siiski, aga on toodud välja, et kui keel hakkab kippuma nagu muudesse struktuuridesse, et just ühes intervjuus oli näide, et öelda, et ma oman teissugust arvamust, selle asemel, et öelda, et mul on teissugune arvamus, et need niisugused konstruktsioonid on isegi ohtlikumad, mis pealt näha ei tundu väga võõrapärased, aga siiski tahavad keelt muutma hakata. Et üldiselt on jah tõesti niimoodi, et noortekeeles on neid inglisekeelsed väljandid väga palju, ise ka teismeliste laste emana, aga mina valdan väga hästi seda sõnavara, kasutan ise ka, aga teen vahet, et mida me räägime siis kodus ja mida ma saan rääkida näiteks ajalehe artikliseks ju.
Ma olen täheldanud, et noh, näiteks spordireportaarides on nüüd tekinud selline tava või selline komme, et ja sealt on nüüd lähenemas meil vaat see sportlane, siit on minemas too sportlane ja kohe me oleme nägemas, kuidas siis ta siin lähenemas on. Mis käene, mis pööre see on?
No isenesest see nagu näitab seda, et on tulevikus juba midagi kohe-kohe toimumas.
Aga mitte keeles see, et sportlane tuleb? Mis ta tulemas on?
No vaata ongi, et eesti keeles sellist tuleviku eraldi vorm ei ole, no. Siis see tulemas on, no, et ta on juba seda tegemas, et ta kohe-kohe jõuab. Et siin ma ütleks, et ma ei ole seda niimoodi kuulanud, et see mulle ei meeldiks, aga kui sa jah, ütled, siis nii nad räägivad.
Et noh, samas võiks ju tõesti öelda, et sealt ta tuleb ja sealt ta läheb ja sinna läheb.
Ja, et tahetakse kuidagi nagu pingutada rohkem või öelda rohkemat, et saab lihtsamini.
Kuidas sa suhtud sellesse, et meil seda keelekasutust ja grammatikat üritatakse ka kuidagi nagu lihtsustada, mugandada, et meil ei ole enam need reeglid nii jäigalt paigas, et me võime kasutada nii üht kui teist kui kolmandat viisi, et kas see ei ole nagu natuke niisugune järeleandmine liiga või noh, siis ikkagi mulle nagu meeldivad, kui on mingisugused kindlad reeglid, et mitte kelle kile, vaid kelle legi ja noh, kõik need teine teise ja üks teise ja kõik need asjad.
Et siin ongi niimoodi, et ma ütleks, et mida rohkem on neid paralleelvorme, seda rohkem on ka seda, et üks ütleb, et mul on õigus ja teine ütleb, et mul on õiguseks ju. Et keelereeglid ongi ju vajalikud selleks, et me saaksime keelest ühtemoodi aru. Et mina üldiselt olen üsnagi selline liberaalne, arvan, et on täitsa õige, kui ka keel mingisuguste muutustega kaasa läheb, aga ma võrdleksin seda toa koristamisega. Et vahel juhtub ka niimoodi, et inimene ma kodus ka jätab asjad pisut niimoodi lohakile, et ka keele kasutus võib olla aegalt natukene selline lohakas, aga ometi kellelegi ei meeldi segamini tuba, et see, et sa võtad kätte ja koristad selle mingi aeg nagu ära ja nii nagu kodus on natukene vanemaid asju, on ka keeles vanemaid sõnu, nii nagu kodus on uuemaid tehnikavidinaid, on ka siis õige see, et tuleb aegalt ka juurde selliseid uusi sõnu, et kas me räägime YouTuberitest ja selfidest, et noh, et jällegi, et olla võimeline kirjeldama neid keeleprotsesse või õigemini neid keeles ette tulevaid nähtusi, et siin ongi nagu see, et ikkagi meile meeldib see, kui tuba on korras ja siin on ka nii nagu igal asjal võiks olla oma koht, kus seda on pärast hea võtta, siis keelereeglitega on ka nii, et kui sa täpselt tead, et kus on selle asja koht, siis see ei ole kunagi kadunud, see ei lähe sassi ja hea on olla.
Ja prahti ei pühita vaiba alla.
Just nii.
Selle nädala keskpäeva saadetes ja reedel ka siis hommikuprogrammis sa oled meile ette valmistanud selliseid väikseid, nimetan meid siis keeleampsudeks või?
Jaa, sest enne lõunasesse aega võiks ju selline keeleamps või sõnaamps sobida või siis nagu toidu selline sissijuhatus võiks olla eelroog, siis miks mitte üks väike keelroog lõunasöögi siis algusesse.
Nii ja tänane keelroog on seotud sõnaga.
Jaa, meil on hästi lihtne kohe võtta nina alt üks sõna, nii et seda ei pea kaugelt otsima. Mina arvan, et keskpäeva saate nimi sobib täiesti suurepäraselt, et mille üle võiks natukene arutleda. Ja pealtnäha on sõnaga keskpäev kõik täiesti üheselt selge. Keskpäeva saade on eetris keset päeva ja kui see saab kell 12 läbi, ongi käes keskpäev ehk päeva keskpunkt. Aga minu mõelest leidub siin ka teisi kihte, vähemalt mulle meeldib neid siin näha. Sõnaga keskpäev muide on tähistatud ka lõunakaart ja ilmakaare nimena on see ütlemata loogiline, sest keskpäevaks ongi päike kõrgel lõunas. Lõunakaare ja keskpäeva vahel on teinegi seos, nimelt on keskpäevaks kutsutud ka lõunasööki. Aga minu mõelest muutuvad liitsõnad veel põnevamaks, kui need osadeks võtta lahti, ehk siis millest räägib meile sõna kesk ja millest räägib päev. Kesk on päritolu poolest Läänemere Soome permitüvi ja meie sugulaskeeltes on sellel valdavalt samasugune tähendus nagu meilgi, millegi keskel ehk keset midagi. Ja võrdluseks toon siin näitet Soomest kesk ja keskelle. Siit omakorda on välja kasvanud verb kestma. Kõhhäälik on vahelt lihtsalt välja langenud ja muutunud on ka juba tähendus. Ehk keskel olemise asemel mõistame, et kui miski kestab, siis eksisteerib see püsivalt ja jätkuvalt või peab ajale ja kulumisele vastu. Ja kui me tuleme tagasi keskpäeva saate juurde, siis võib öelda, et see kestmine on juba sisse kirjutatud või sisse kodeeritud. Et saate alguses kuulsin ju küll, kuidas sa ütlesid, et tänane saade on järjekorras juba 4743.
Ja.
Sõnatüves keskkonnaga peidus veel üks minu mõelest märgiline tähendus. Soome keeles on sellest tuletatud verb keskustella, mille eesti vastet on kõneleda, vestelda, arutada ja see sõna laenati keeleuuendus ajal ka eesti keelde, ehk kellegagi milleski juttu ajama, ehk keskustelema või keskustlema ja noh, mis see keskpäeva saade siis ka muud on kui üks ilus ja tore keskustelu. Ja lõpetuseks keskpäeva sõna teise poole juurde ka, päev, see on üks eesti keele vanimaid sõnu ja niisuguseid uuralid üvesid on meie keeles vaid umbes 150. Tähelepanu väärne on seegi, et meie sugulaskeeltes tähendab see sõna nii päeva kui ka päikest. Seega teab keskpäeva saate nimi meile rääkida, et päevakajalised vestlused on valdavalt päikeselised ja saatesari ise ongi mõeldud ajas kestma. Nii et päikeselist keskpäeva.
Aitäh, no nii filosoofiliselt ma ei osanud seda kunagi nagu mõelda, aga kui sa nii ütled, siis ega ei hakka vaidlema ka.
Puhastude.
Nii, mille järgi sa need sõnaampsud või need keelelised väikesed rännakud siia valisid sellesse nädalasse?
Sellised väikseid sõnaampse ma olen vahel teinud ka Facebookis ühes keelegrupis, aga et üldiselt ma valin sõnu selle järgi, kuidas nad mulle lihtsalt ette tulevad. Tõsi on ka see, et nädala mõttes ma proovisin vaadata, et ma ei teeks väga suvalistest sõnadest, vaid nad võiksid sobida, nii et homme rääkida ka siis emakeelepäevast, kolmapäeval rääkida kolmapäevast ehk kesikust, neljapäeval räägiks pisut kevadest ja reedel on keelenädala lõpetuseks paslik öelda aitäh, nii et see sõna võiks ka siis kõneks tulla.
Väga põnev ja nüüd tänasest alates siis me iga päev neid siin keskpäeva saate lõpus kuulemegi. Meil Eestis antakse välja ka sellise kena emakeele või sellise hea keele niisugust auhinda. Kui sa nüüd väga pikalt ei mõtleks, kes sinu hinnangul on Eestis sellised head näited hea eesti keele kasutamisega?
Üldiselt on ju niimoodi, et ma ei oska sulle öelda ühtegi nime kohe, aga mida ma oskan öelda, et hea keelekasutus on see, et inimene räägib lihtsalt selgelt, ei kasutagi väga keerulisi sõnu, nii et siin ma usun, et iga üks oma lähiringkonnast tunneb ka inimesi, kes räägivad, nii et on hea kuulata. Annandaks mulle tule kohe niimoodi ühtegi nime meelda.
Ei, no lihtsalt see oligi selline väike konksuga, sest no, meenutades sinu eelmist karjääri Saarema vallas, siis noh, kes nüüd mäletab või viitsib, võib-olla kusagilt on võimalik järel vaadata mingisuguseid neid volikogu istungeid, kus suhteliselt keerulistele küsimustele sa suutsid anda äärmiselt arusaadavaid ja selgeid, seal juures ammendavaid vastuseid. Et noh, selles mõttes, noh, Raja Teele oleks öelnud, et kõigepealt ma toon näiteks ikkagi ise ennast, et jah, ja ütleme, ametnike puhul on see ju väga selgelt aru saada ja selgelt tunda, et kas ta kasutab eesti keelt või kantseliiti.
Ja siia üks tähelepanek minu ühelt õppejõult Tartu Ülikoolist, kes ütles ka niimoodi, et eesti keel õppejõuna, et ei ole üldse lugu, kui vahel tuleb sisse mõni viga või need komad ei ole päris õige koha peal, aga on aru saada, mida sa tahad öelda. Ja on toonud näiteks ka neid tekste, mis on grammatiliselt absoluutselt korrektsed, jah, tõesti siis ametnike tekstid. Seal ei ole ühtegi keeleviga, aga on võimatu aru saada, mida on selle kirjaga tahetud tegelikult öelda. Et see on tegelikult palju suurem mure.
Väga vahva, aitäh stuudiosse tulemast ja homme õhtul siis kell 18 on kõik oodatud Valjala raamatukokku keele õhtule.
Just nimelt.
Täitsa tasuta, piletiraha ei küsita.
Ma arvan, et see tasuta on enam kui küll.
Aitäh stuudiosse tulemast, ilusat tema keele päeva ja soovin edu.
Kõike head, aitäh.
Kristiina Maripooli meil stuudios ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses emakeelepäeva saates on meil stuudiosse lubanud tulla kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik. Me räägime ka ühe toreda vahetusõpilasega, kes eesti keele on juba päris hästi selgeks saanud ja siis keele amps tuleb kindlasti ka. Seniks kõike hääd ja olge tublid!
Starry night, paint your belly blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, catch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy inland. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue. Colors changing you, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are suited beneath the artist's loving hand. For they could not love you, but still you love us too. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hang in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met, the ragged man in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, like rust and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They did not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.